დილამშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გამოძღვები ნინო გელაშვილი. Თქვენ გვისმენთ ახლა FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე და ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე, ასევე YouTube-ზე. Და შეგიძლიათ ინტერნეტში მოგწეროთ ასევე თქვენი კომენტარები იქნება თუ შეკითხვები. დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება რუსეთის პრეზიდენტის მიერ დაანონსებული ტაქტიკური ბირთვული იარაღის განთავსება ბელარუსის ტერიტორიაზე. მანამდე კი რამდენიმე ახალ ამბავს გაგაცნობთ. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის შეფასებით, რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი კვლავაც თვლის, რომ დროთა განმავლობაში უკრაინის წინააღმდეგ ომში მიაღწევს სრულ გამარჯვებას. ანალიტიკოსების თანახმად, უკრაინამ და დასავლეთმა პუტინი ვერ დაარწმუნეს, რომ არასტანდარტული ან კომპრომისული გადაწყვეტილების შესაძლებლობა უნდა განიხილოს. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი აღნიშნავს, რომ ამის ნაცვლად პუტინი ისევ კონცენტრირებულია ხანგრძლივი კონფლიქტის გზით თავდაპირველი მიზნების მიღწევაზე და გამარჯვებაზე უკრაინისთვის თავისი ნების ძალით, თავს მოხვევით ან უკრაინელების ნების გატეხვით, მას შემდეგ რაც ამოიწურება დასავლეთის მხარდაჭერა, ასე ხედავს პუტინი ამ მიმდინარე ვითარებას. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი წერს უკრაინის შეერაღებული ძალების მხრიდან მოსალოდნელ კონტრშეტევაზეც, რომლის დაწყების დრო ჯერჯერობით გაურკვეველია. ანალიტიკოსთა შეფასებით, უკრაინის არმიამ რუსეთის ძალებს უნდა მიაყენოს იმ მასშტაბის ზიანი, რომ პუტინისა და მისი უახლოესი გარემოცვისთვის ცხადი გახდეს, რომ საბრძოლო მოქმედებების გაგრძელებით სასურველ შედეგს ვერ მიაღწევენ. უკრაინის შეერაღებული სარდლობის გენშტაბი ავრცელებს დილის ინფორმაციას. რუსეთის ძირითადი ძალისხმევა კონცენტრირებულია კვლავეთ შეტევებზე კუპიანსკის, ლიმანის, ბახმუტის, ავდეევკისა და მარინკის მიმართულებით, სადაც გასული 24 საათის განმავლობაში თავდაცვის ძალებმა მოიგერიეს 60-ზე მეტი შეტევა. დონეცკის ოლქის ქალაქ ავდეევკის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი ვიტარი ბარაბაში ავდეევკიდან კადრებს ავრცელებს თავის ფეისბუქის გვერდზე, შეგვიძლია მის ნახვა, და აცხადებს, რომ ქალაქიდან, აი, აჩვენებს კიდეც ქალაქ ავდეევკას, ქალაქიდან კომუნალური სამსახურების თანამშრომლები გაჰყავთ. გახსოვთ ალბათ გასულ კვირაში გაჩვენეთ რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი არხის ნასტაეშე ვრემას ვიდეოც ავდეევკიდან, საიდანაც მოსახლეობა ყველა მის იძულებით გაჰყავთ. ნაწილი მოსახლეობისა კვლავაც ცდილობს ქალაქში დარჩენას. ქალაქი კი არის პრაქტიკულად სრულიად დანგრეული. სამწუხარო ამისი აღიარება აცხადებს ავდეევკის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, მაგრამ ქალაქის უფრო მსგავსება ადგილს აპოკალიპტური ფილმებიდან, ან და რაშისტების მიერ სრულიად განადგურებულ მარინკას ჰგავს. თიშავთ ასევე მობილურ კავშირს ქალაქში, აცხადებს ბარაბაში, ვინაიდან სამწუხაროდ როგორც პრაქტიკამ გვაჩვენა, ეს არის მინუსი მთელი ქალაქისთვის, რადგან აქ არც ისე უკრაინელები იმყოფებიან, რომლებიც ინფორმაციას გასცემენ, მტერზე უყვებიან მათ. არ იქნება ტელეფონის დატენვის შესაძლებლობა, ვინაიდან რამდენიმე დღეში აღარავინ დარჩება აქ, ვისაც გენერატორების მომსახურება და მობილურის კოშკის ჩართვა შეეძლებათ. აი, ხედავთ ახლა კადრებს, რა მდგომარეობაშია ავდეევკა, რომელიც კვლავაც რჩება ერთ-ერთი ინტენსიური შეტევის სამიზნედ რუსეთის არმიის მხრიდან. სუხანდელ ვიდეო მიმართვაში უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ილაპარაკა სამხედრო დახმარებაზე, პროცესზე, სამხედრო დახმარების მიწოდებისა უკრაინისთვის, და გარდა ამისა აღნიშნა ასეთი რამ: ძალიან მნიშვნელოვანია ყველამ, ვისაც აქვს საინფორმაციო ზეგავლენა, მონაწილეობა მიიღოს საინფორმაციო საქმიანობაში. ეს არ ეხება მხოლოდ ჟურნალისტებს, ეს ეხება ყველას, ვისაც შეუძლია აგრესიის შესახებ სიმართლე გაავრცელოს, ვისაც შეუძლია მსოფლიოს შეახსენოს უკრაინელი კაცებისა და ქალების შესახებ, რომლებმაც გამოსცადეს ოკუპაცია და დანაკარგები. ფაქტი, რომ უკრაინა იბრძვის თავისუფლებისთვის და სამართლიანობისთვის, როგორც ჩვენი ხალხის, ისე ყველა ხალხისთვის, რომლებსაც რუსეთის ტირანია ემუქრება, აცხადებს ზელენსკი. მსოფლიომ უნდა გაიგონოს, რაც შეიძლება ინტენსიურად, როგორც გასულ წელს ხდებოდა ხდებოდა, რომ უკრაინის წინააღმდეგ აგრესია გრძელდება. Უნდა გაიგონოს, რომ ომის წელსვე დასრულება, უკრაინის რუსეთის ბოროტებისგან წელსვე გათავისუფლება ცივილიზებული მსოფლიოს ერთობლივი საერთო ამოცანაა. ვინაიდან ცივილიზებული კერძოდ ნიშნავს ცივილიზებულობის დაცვის ერთგულებას, აცხადებს ვოლოდიმირ ზელენსკი გუშინ გვიან გავრცელდა რეალურად დღეს უკვე თუ კალენდარულად ვიტყვით მისი ეს ვიდეო მიმართვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. რუსია 24-ისთვის მიცემული ინტერვიუ იქცა პუტინის, ვლადიმირ პუტინის ინტერვიუ იქცა დიდი, ასე ვთქვათ, გამოხმაურების და მღელვარების საგნად. Там инде შემოგთავაზოთ ამ ინტერვიუდან ის ნაწყვეტი მონაკვეთი, სადაც ის ლაპარაკობს სწორედ ბელარუსის ტერიტორიაზე, ბელარუსთან შეთანხმებაზე, რომ ის ტერიტორიაზე განათავსებს ტაქტიკურ ბირთულ იარაღს. თუ შეიძლება ეს ჩანაწერი რომ ჩავრთოთ. რაღაც ტექნიკური შეფერხება გვაქვს.
Делают это в течение 10
лет. Чертебули штатები ამას აკეთებს 10 წლეულებია, მათ კარგახნის წინ განათავსეს თავიანთი მოკავშირე ქვეყნების ნატოს ტერიტორიაზე, ევროპაში, თავისი ტაქტიკური ბირთული იარაღი. შევთანხმდით, რომ იმავეს გავაკეთებთ, მინდა ხაზი გაუსვა ბირთული იარაღის გაურცელებლობის შესახებ ჩვენი საერთაშორისო ვალდებულებების დაურღვევლად. ის ამბობს, რომ 10 თვითმფრინავი მზად არის ასეთი იარაღის გამოყენებისთვის ბელარუსში და უკვე გადავეცი ჩვენი ცნობილი ეფექტიანი ისკანდერების კომპლექსი. ისიც შეიძლება გამოყენებული იყოს გადამტანად ბირთული იარაღის. 3 აპრილიდან ვიწყებთ ეკიპაჟების სწავლებას. 1 ივლისს დავასრულებთ სპეციალური საცავის მშენებლობას ტაქტიკური ბირთული იარაღისთვის ბელარუსის ტერიტორიაზე. როდის და რა პირობებით შეიძლება იყოს გადაცემული თავად იარაღიო, ეკითხება რუსი ჟურნალისტი. ჩვენ მას არ გადავცემთ. არც შეერთებული შტატები გადასცემს მას თავის მოკავშირეებს. პრინციპში ვაკეთებთ ყველაფერი იმას, რასაც ისინი აკეთებენ 10 წლეულებია. ასე ითხოვა ალექსანდრ გრიგორიევიჩმაც ლუკაშენკას გულისხმობს ვლადიმირ პუტინი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ განცხადებას, გადაცემას, განცხადებას. და პენტაგონის გამოხმაურება ასეთი იყო, უკაცრავად ვნახეთ ცნობები, პენტაგონის წარმომადგენელმა განაცხადა, ვნახეთ ცნობები რუსეთის განცხადებაზე და გავაგრძელებთ ვითარებაზე დაკვირვებას. არ დაგვინახავს რაიმე მიზეზი ჩვენი სტრატეგიული ბირთული პოზიციის გადასაწყობად, არც იმის ნიშანია, რომ რუსეთი ემზადება ბირთული იარაღის გამოყენებისთვისო. რჩებით ნატოს ალიანსის კოლექტიური დაცვის ერთგულებიო. ოლექსი დანილოვი, უკრაინის ეროვნული თავდაცვის და უსაფრთხოების საბჭოს მდივანი, წერს ტვიტერზე: პუტინის განცხადება ბელარუსში ტაქტიკური ბირთული იარაღის განთავსებაზე ამ ქვეყნის შიდა დესტაბილიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯია, მაქსიმალურად ზრდის უარყოფით აღქმას და ბელარუსის საზოგადოებაში რუსეთისა და პუტინის უარყოფას. კრემლმა ბელარუსი ბირთულ ძევლად აქციაო. მიხაილო პოდოლიაკი, უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მრჩეველი: პუტინის გამოცნობა ძალიან ადვილია. ბელარუსში ტაქტიკური ბირთული იარაღის განთავსებაზე განცხადების გაკეთებით ის აღიარებს, რომ ეშინია წაგების და რაც შეუძლია ტაქტიკური იარაღით დაშინება. მეორე, კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ აცხადებს დანაშაულში თავის მონაწილეობაზეო. გამოეხმაურნენ ამ განცხადებას პუტინის ასევე გერმანისა და საფრანგეთის მთავრობების საგარეო უწყებები და ცხადია თავად უკრაინის საგარეო უწყება ომში მყოფი ქვეყნისა. პუტინის კრიმინალური რეჟიმის მორიგი პროვოკაციული ნაბიჯი უწოდა კულებას უწყებამ ამ განცხადებას, რომელიც ძირს უთხრის ბირთული იარაღის გაურცელებლობის შესახებ ხელშეკრულების ძირითად პრინციპებს, ბირთული განიარაღების არქიტექტურასა და უსაფრთხოების საერთაშორისო სისტემას მთლიანად. უკრაინა მიმართავს ბელარუსის საზოგადოებას არ დაუშვან ბელარუსის ტერიტორიაზე მის მიერ ბირთული იარაღის გაურცელებლობის ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულების საპირისპიროდ კრიმინალური მიზნების შესრულება, რაც შემდგომში ამ ქვეყანას აქცევს კრემლის მძევლად და მომავალში კატასტროფულ შედეგებს მოუტანს. მიმართავს დიდ შვიდეულსა და ევროკავშირს გააფრთხილოს ბელარუსის ხელისუფლება თავის ტერიტორიაზე რუსეთის ტაქტიკური ბირთული იარაღის განთავსებაზე თანხმობის შემთხვევაში მოსალოდნელი შორსგამიზნული შედეგების შესახებ. უკრაინა მოელის კრემლის ბირთულ შანტაჟთან გამკლავების ეფექტიან ზომებს გაერთიანებული სამეფოსგან, ჩინეთისგან, შტატებისგან და საფრანგეთისგან. მოვითხოვთ ამ საკითხზე საერთაშორისო უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომის დაუყოვნებლივ მოწევასო, აცხადებს უკრაინის საგარეო უწყება. ჯოზეფ ბორელმა ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა მართლაც მიმართა დააწერა თავის ოფიციალურ გვერდზე ბელარუსს, რომ მან ხელი შეუშალოს ამ ნაბიჯის ამ გადაწყვეტილების განხორციელებას, ასევე დაიმუქრა სანქციებით, შემდგომი სანქციებით ევროკავშირისგან ბელარუსს ჯერ კიდევ შეუძლია ამის შეჩერება, ეს მათი არჩევანიაო, ასე აცხადებს ბორელი. Და ვიდრე გადავალ, ხო, კიდევ ერთი გაეროს ბირთული ენერგეტიკის სააგენტოს, საერთაშორისო სააგენტოს დირექტორი, გენერალური დირექტორი რაფაელ მარიანო გროსი ამ კვირაში ჩავა ზაპოროჟიეში. მისი აღწერით, იქ საფრთხეები არ შემცირებულა და არ შესუსტებულა, და ის კვლავაც ცდილობს თავისი მიზნის მიღწევას, რაც უკავშირდება იქ იმგვარი რეჟიმის შექმნას, როცა შესაძლებელი იქნება კონტროლი ატომური ელექტროსადგურისა და მისი მიმდებარე ტერიტორიის საერთაშორისო ფორმატით, ისე რომ არ შეეხოს ამას ომის საფრთხეები, არ ვიცი ეს რამდენად შესაძლებელი იქნება. და ერთი ამბავი კიდევ, ვიდრე სტუმართან გადავიდოდე და საუბარ შევუდგებოდეთ, ისრაელიდან ამბავი ისრაელის პრეზიდენტმა იცხაკ ჰერცოგმა ქვეყნის მთავრობას და პარლამენტს მიმართა დაუყოვნებლივ შეწყვიტონ სასამართლოსთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ცვლილებების მიღების პროცესი. ტვიტერზე დაწერა ჰერცოგმა, რომ ლიდერობის და პასუხისგებლობის დროა. ისრაელის პრეზიდენტი პარლამენტის ყველა ფრაქციას მოუწოდებს ყველაფერზე მაღლა ქვეყნის მოქალაქეები დააყენონ და შესაბამისი პასუხისგებლობით იმოქმედონ. გეტყვით, რომ ისრაელში სამი თვეა მიმდინარეობს მრავალათასიანი საპროტესტო აქციები სასამართლო რეფორმის წინააღმდეგ. პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს მთავრობის კანონპროექტი, რომელიც პირველი მოსმენით უკვე მიღებულია, ითვალისწინებს პარლამენტის და მთავრობის გადაწყვეტილებებზე სასამართლოს კონტროლის შეზღუდვას და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესში მინისტრთა კაბინეტის უფლებამოსილების გაფართოებას. ისრაელის მოქმედი კანონმდებლობით უზენაეს სასამართლოს შეუძლია დაბლოკოს კანონები, რომლებსაც არასამართლო ლებრივად ჩათვლის. ეს ახალი კანონპროექტი კი საპარლამენტო უმრავლესობას ანიჭებს სასამართლოს ვეტოს დაძლევის უფლებას. ამ ცვლილების მოწინააღმდეგეები აცხადებენ, რომ არადემოკრატიული კანონის მიღება ქვეყანაში დიქტატურის დამყარებას გამოიწვევს. თავის მხრივ ნეთანიაჰუ არადემოკრატიულს უწოდებს დღევანდელ ვითარებას, როცა უზენაეს სასამართლოს შეუძლია ხალხის მიერ არჩეული პარლამენტის საქმიანობა შეზღუდოს. გუშინ პრემიერ-მინისტრმა ნეთანიაჰუმ გაათავისუფლა თავდაცვის მინისტრი, რომელმაც 25 მარტს მოუწოდა მთავრობას შეაჩეროს სასამართლო რეფორმის ინიციატივის განხორციელება, რადგან ის ქვეყნის უსაფრთხოებას ემუქრება. ხო, გვანა მსოფლიოში მთავრობები, რომლებიც ძალაუფლების კონსოლიდაციას და კონცენტრირებას ცდილობენ ერთმანეთს ქცევით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მივესალმები ანდრო გოცირიძეს. დილამ შვიდობისა. ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ვილაპარაკებთ იმ თემაზე, რომელიც ბოლო ორი დღე არის განსჯის და შეფასებების საგანია. შფოთვისაც ხადია ყოველჯერზე რუსეთის ასეთი განცხადება რუსეთის ლიდერებისა, მით უმეტეს პუტინის, იწვევს ხადია გამოფხიზლებას და განგაშს გარკვეული ხარისხით. რა ხარისხის უნდა იყოს ეს განგაში?
მოგესალმებით.
და თარიღების ბოდიში, თარიღებიც გავითვალისწინოთ, რომლებსაც ის ასახელებს ამ, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების განხორციელების გრაფიკს, როცა აღწერს, გასახელებს 3 აპრილს და 1 ივლისს, როცა ის დაასრულებს საცავის მშენებლობას ბირთული იარაღისთვის ბელარუსში.
ბატონო, რასაკვირველია, სანამ რუსეთი იმ სახით არსებობს, რასახითაც ის დღეს არის წარმოდგენილი, და სანამ პუტინის ან პუტინის ნებისმიერი მემკვიდრის ესეთი პუტინისტური რეჟიმი, პუტინის სახელმწიფო იქნება, მსოფლიო მშვიდად ვერ იქნება და განგაშის საფუძველი ყოველთვის არსებობს, მით უმეტეს არსებობს არა მხოლოდ პატარა ქვეყნებისთვის და მცირერიცხოვანი ქვეყნებისთვის, არამედ მთელი ევროპისთვის და კოლექტიური დასავლეთისთვისაც. სიახლე ამ განცხადებაში არაფერია, სწორედ გასული წლის, ესე იგი, რუსულ განცხადებებს ვათვალიერებდი ამას წინათ, მას შემდეგ, რაც ეს პირველი ფაზა, ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაციისა, ჩავარდა და სპეცსამსახურის ოპერაციით ვერ მოახერხა კიევში ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების ცვლილება, რუსეთი მაშინვე გადავიდა თავის ნაცად ხერხზე და სწორედ გუშინ სოციალურმა ქსელმა მაჩვენა, რომ პირველი განცხადება სწორედ ერთი წლის წინ გუშინდელ დღეს ეს გაუკეთებია, რომ რუსეთი ბირთული სახელმწიფოა და შეიძლება მან ეს პოტენციალიც კი გამოიყენოს. ბირთული შანტაჟი დასავლეთისთვის ძალიან ცნობილი მოქმედებაა რუსეთის მხრიდან ნებისმიერ, ესე იგი, შეფასებებში და გნებავთ დაზვერვის ღია ანგარიშებში ეწერა, რომ ეს რუსეთის ერთ-ერთი იარაღია. ახლაც რუსეთი ამას მიმართავს, ამის უკან ჩვენ უნდა დავინახოთ, აი როგორ ჩვენი უკრაინელი კოლეგები აცხადებენ, პუტინის სისუსტე. რა საკვირველია ეს თითქოს და მოჩვენებითი ინიციატივის ხელში აღება უკრაინული კონტრშეტევის შემდგომ? რუსეთს ძალები ამისთვის აღარ ეყო, მისი ძალები მილევადია, რადგან ვერც ვაგნერის საშუალებით და ვერც აი ამ ხორცაკებში მობილიზებული გაწვეულების, ხო, მობილიზებული ხალხის საშუალებით ვერ მოახერხა ბახმუტის მიმართულებაზე მნიშვნელოვანი წინსვლა. თავისთავად ბახმუტზე ხომ არ იყო საუბარი, მას სჭირდებოდა უკრაინის ძალები მიება მაქსიმალურად, რომ კონტრშეტევისთვის გამოეფიტა, მოსალოდნელი კონტრშეტევისთვის. ეს ძალები მას ელევა, გაუგებრობა ვაგნერსა და შოიგუს თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ სამხედრო დანაყოფებს შორის და ბუნებრივია, ის ახლა ამ ყველაფრი ცდილობს როგორმე დაიკანონოს სტატუს კვო, როგორმე ამას რომ თქვი საშუალება მიიღოს. ამას ემსახურებოდა ჩინეთის, ესე იგი, ლიდერთან ეს შეხვედრაც, სადაც პრინციპში ბრჭყალებში დასავლეთისგან შეშინებულმა რუსეთის ხელისუფალმა ჩინეთს დაუთმო მთელი სამხრეთ აღმოსავლეთი რუსეთი და ამას ემსახურება მისი ნებისმიერი მოქმედება, როგორმე დამყარდეს ზავი მისთვის მისაღები პირობებით, მოლაპარაკების მაგიდას მიუსხნენ იმ პირობებით, სადაც სტატუს კვო იქნება რუსეთისთვის თითქოს და გამარჯვების მომ თანი. ახლა რომ ეს ზავი შედგეს, ბუნებრივია პუტინს შეეძლება თავი იმართლოს თავის, ესე იგი, მეგობრებთან, თავის წრესთან, იმ თვალსაზრისით, რომ მან გარკვეულ წარმატებას უკრაინასთან ბრძოლაში მიაღწია, უკრაინასთან ომში მიაღწია. რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ მას არავინ მოჰკითხავს იმას ათასობით დაღუპულ რუსი ჯარისკაცის ბედს და აი ესეთ ვთქვათ გაწირვას, რადგან რუსეთში ადამიანის ფასი დღევანდელ რუსეთში სამწუხაროდ ძალიან დაბალია.
ზუსტადაც დღეს ვერავინ მოჰკითხავს.
რა თქმა უნდა, ამ ავითარებას ისიც ამწვავებს და აი ეს კონვულსიური მოქმედებები პუტინის მხრიდან შეიძლება ძალიან ბევრი სკეპტიკურად უყურებს საერთაშორისო სასამართლოს გადაწყვეტილებას მისი აი ამ სისხლის სამართლის პასუხისგებაში მიცემის თვალსაზრისით. რა საკვირველია, პუტინს დღეს ვერავინ დაიჭერს, მას იმდენი ჭკუა ეყოფა, რომ გერმანიაში არ ჩაფრინდეს, რადგან გერმანიამ განაცხადა და არც არავინ ფიქრობს, რომ მას შეხვდეს და ხელი ჩამოართვას საბედნიეროდ. თუმცა ეს საერთაშორისო სასამართლოს ეს მესიჯი პირველ რიგში მისი გარემოცვისთვის იყო. მისი გარემოცვა ხედავს, რომ ეს ადამიანი არამარტო პოლიტიკურ, რეალურ საფლავში მიათრევს მასაც და მის გარემოცვასაც და მის გარემოცვაში მას სიასაკით უფროსი პატრუშევის და პორტნიკოვის გარდა ახალგაზრდა პოლიტიკოსებიც არიან, თუ შეიძლება მათ ახლა დასავლური გაგებით პოლიტიკოსი ეწოდოს, რომლებსაც საერთოდ არ უნდათ არც პოლიტიკური სამარე და მითუმეტეს ეს სერიოზული რისკების შემცველია მათი ფიზიკური არსებობისთვისაც და ამიტომ ეს კონვულსიური მოქმედებებით ბელორუსთან მიმართებაშიც ნახეთ პირდაპირ, ესე იგი, ბელორუსი პირდაპირ აქცია ბირთულ მძევლად, ხო? რაცამსაც ბელარუსში, თქვენ თარიღებზე მკითხეთ, ხო? რაცამსაც ბელარუსში საცავი დასრულდება და რაღაც ნიშნები მაინც იქნება ტრანსპორტირებისა აი ამ ბირთული იარაღის, ბუნებრივია ბელარუსის მთელი, ესე იგი, აი ეს ტერიტორია მოექცევა დასავლური ბირთული შეკავების ძალების სამიზნედ. დღესდღეობით საბედნიეროდ ბელარუსი ხალხის საბედნიეროდ და მათ შორის არც ლუკაშენკა არ იქნება მაინც და მაინც მოხარული, ახლა ნატოს ბირთული ხო სამიზნე გახდეს. რა საკვირველია, ეს არავის არ აწყობს, თუმცა აი ესეც ისევ და ისევ ის შანტაჟია. ერთი წელია უკვე ქართველი ექსპერტებიც და სხვა, თქვა, დასავლელი ექსპერტებიც წინასწარმეტყველებდნენ, რომ შემდგომი ნაბიჯი შესაძლოა იყოს აი ეს ტრანსპორტირება კონფლიქტის რეგიონთან ახლოს, შემდგომი ნაბიჯი შეიძლება იყოს სადმე ზღვაში გამოცდა კონფლიქტის აი ამ საომარ მოქმედებებთან ახლოს, მაგრამ არ არის რეალისტური საბედნიეროდ, რომ პუტინი დღეს გამოიყენებს საბრძოლო მოქმედებებში აი ამ იარაღს. უფრო მეტად, ეს ალბათ უკავშირდება ნატოს მხრიდან და გაერთიანებული სამეფოს მხრიდან მძლავრი იარაღის გადაცემის პრევენციას რუსეთის მხრიდან.
მე ანდრო კოცრიძეა ჩვენი სტუმარი, თუკი ახლა შემოგვიერთდით რადიო პალიტრის სიხშირეზე, ვლაპარაკობთ რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებაზე, რომელმაც გამოაცხადა გეგმა, რომ ბელარუსში საპირებს და დაწყებული აქვს, როგორც მან აღწერა, ნაბიჯები კონკრეტული უკვე მოქმედება ამ მიმართულებით, განზრახული აქვს ტაქტიკური ბირთული იარაღის განთავსება და ამის გაკეთება საპირებს ივლისის დასაწყისამდე. 2988 327 ტელეფონის ნომერი 1 ივლისი რომელიც მან დაასახელა იყო ასეთი მოსაზრება წავიკითხე რომ ეს უკავშირდება ეს იყო ერთგვარი შეხმიანება ნატოს მომავალი სამიტთანაც
რასაკვირველია ნებისმიერი შანტაჟი რაღაც თარიღს უკავშირდება და რაღაც მოვლენებთან დაკავშირებით ის ახლა თვლის რომ შესაძლოა მისმა ამ წინადადებამ მისმა ამ განცხადებამ რაღაც მოუტანოს შედეგი რუსეთს ნატოს სამიტისთვის რუსეთის ტაქტიკა ახლა ტაქტიკაც და სტრატეგიაც რეალურად ერთადერთი მაშველი რგოლი არის განხეთქილება ნატოს წევრებს შორის განხეთქილება ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ჩინეთის და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის დაპირისპირების გაღრმავება ბუნებრივია ეს არის მისი ერთადერთი მშველელი, რადგან ზამთარი მისი მოკავშირე ჯერ ერთი რომ ვერ შედგა, იმიტომ რომ უჩვეულოდ რაღაც ისეთი ზამთარი იყო, რომ მაინც და მაინც არ გაიყინა უკრაინა, არ გაიყინა დასავლეთ ევროპა, უბრალოდ მოქალაქეებმა არჩიეს სიცივეში ყოფნა რუსული შანტაჟის და რუსული ჩექმის ქვეშ ყოფნას, როგორც უკრაინაში, ასევე დასავლეთში, რაც ძალიან პოზიტიურად სასიამოვნო იყო. ახლა უკვე ბუნებრივი პირობებიც და იარაღის გადაცემის ქრონოლოგიაც იმისკენ მიდის, რომ უკრაინა ეცდება შეტევის განხორციელებას. გაზაფხული ძალაშია უკვე, ტერიტორიები მზადარი უკვე ამ კონტრშეტევისთვის, შეიარაღებაც ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც კონცენტრირება ამ ყველაფრისა ხდება და ამ ეს მიმდინარეობს იმ ფონზე, როდესაც რუსეთის მობილიზებული ძალები უკვე მილევადია, ხო, ილევა ახალი მობილიზაციისთვის, რუსეთს ახალი პრობლემები აქვს. მართალია გერმანიის დაზვერვა აცხადებდა და მართებულადაც რომ მას შეუძლია მილიონამდე ჯარისკაცის მობილიზება, მაგრამ ეს შეუძლია, ეს არის მისი ფიზიკური შესაძლებლობა. რამდენად მას მორალურად ეს შეუძლია ამ ფსიქოლოგიურად რუსეთში, მორალურად იმიტომ კი არა, რომ ის ამას არ იკადრებს, უბრალოდ იმიტომ, რომ ხო, რამდენად შეძლებს წინააღმდეგობის გარეშე ამის გაკეთებას, ეს კიდე ცალკე საკითხია. ამიტომ გააქტიურა მან ეს შანტაჟი, რომ იქნებ ამან რაღაცნაირად იმოქმედოს, რაღაცნაირად შეაშინოს, თქვათ, გნებავთ უკრაინელი ხალხი, იმიტომ რომ ისინი არიან, ხო, ამ სამიზნე გნებავთ, აი ეს ქვეყნები, ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის, თქვათ, საქართველო ან რეგიონის სხვა მცირე აქტორები, რომლებსაც შეიძლება სკეფსი გაუჩნდეთ, რომ აი რუსეთის ამ ძალას უკვე ვერავინ ვეღარ აღუდგება წინ და მსოფლიო არ ჩახყვება მას ბირთულ კატასტროფაში.
ბანანა დრო ზარი გვაქვს და შემდეგ ჩემს გავაგრძელებ ჩემი შეკითხვებით ისევ ამ თემაზე. დილა მშვიდობისა, ეთერში ხართ, თქვენ ბრძანეთ.
გამარჯობა, გავაგრძელებ, მიესწრები თქვენს.
მოგესალმებით, გისმენთ.
ბატონო ანდრო, ეს ფაქტიკო თავისთავად ცადია რუსეთის პუტინის პუტლერის პანიკის გამომხატველი, მაგრამ შეიძლება ვერ ხდება უკვე იმას, რომ ანალოგიურ ნაბიჯს თუ განახორციელებს გდრი, პოლონეთი, ჩეხოსლოვაკია, ისინი ჩეხები, სლოვაკები, ბალტიისპირეთი, ეს უკვე მისთვის უფრო დიდი კატასტროფაა. ეს უკრაინას ხო შეუძლია აღიდგინოს მაშინ ატომური იარაღის გლობალობის სტატუსი, არა?
მადლობა, გავიგე მგონის. დიდი მადლობა. მადლობა შეკითხვის არსი გასაგებია. რა შეიძლება იყოს, ანუ პასუხით უკი პუტინი ამას გააკეთებს. დღეს პენტაგონი აცხადებს, რამდენად როგორ გითხრათ, როგორ გითხოთ, გამშვიდებთ პენტაგონის განცხადება, როცა ის ამბობს, რომ ვერ ხედავ რაიმე ნიშანს, რომ ვთქვათ, მე რაღაცა გადავაწყო ჩემი პოზიციები.
კი, იმიტომ რომ ერთია განცხადებები და ჩვენ ახლა მივეჩვიეთ და ვიცით რომ განცხადებები არ კეთდება, მხოლოდ არ კეთდება იმიტომ რომ რეალობა ასახოს გულისხმობ პუტინის განცხადებას ვირტუალურ შანტაჟთან დაკავშირებით, მაგრამ არსებობს ობიექტური კრიტერიუმები ომის დაწყებისა, ობიექტური კრიტერიუმები თუნდაც ვირტუალური იარაღის გამოყენებისა. ჩვენ უნდა გვესმოდეს ალბათ ობივატელისთვის შეიძლება ეს არ იყოს ცნობილი ფაქტი, მაგრამ ნუ მაინც ახლა დღევანდელი ინფორმაციულ საუკუნეში ყველა მიცის უკვე რომ ნებისმიერი ვირტუალური წერტილი რუსეთ ისა ბირთული ქობინი არის აღრიცხვის ქვეშ და ამისი გამოყენება ასე არ არის რომ ერთმა ზნედაცემულმა და გონს გარეთ გასულმა ადამიანმა და ამაზეც ვიტყვი მისი ნაბიჯები სინამდვილეში რა პროდუქტის მომტანია რუსეთისთვის, ხო, საღაზრთან რამდენად არის სიახლოვეში, ამ შეკითხვას აუცილებლად პასუხებ. ეს არის ნებისმიერ შემთხვევაში მონიტორინგის ქვეშ, თანამგზავრული მონიტორინგის ქვეშ, ნებისმიერი მისი საბრძოლო მზადყოფნაში მოყვანა. ეს არ არის ერთწამიანი რომ აი ამ ადამიანმა ღილაკს თითი დააჭიროს და გაისროლოს. პირველ რიგში ამას ჭირდება ჯერ გადაწყვეტილების მიმღებები არის რამდენიმე ადამიანი და შემდგომ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას ჭირდება განმახორციელებელი. აი განმახორციელებლები სულაც არ არიან პუტინის, ბორტნიკოვის და პატრუშევის ასაკისა, რომლებმაც თავის ცხოვრება თითქოს დაასრულეს პოლიტიკური და ახლა უნდა ახალ პეტრე პირველად ან სტალინად შევიდეს ეპოქაში, ესე იგი ისტორიაში. შესაბამისად აი ეს ახალგაზრდა გენერლები, ახალგაზრდა სხვადასხვა სამხედრო მაღალჩინოსნები სულაც არ ფიქრობენ რომ მაინც და მაინც ამერიკული და ესე იგი დასავლური თუნდაც ბირთული იარაღის მსხვერპლი უნდა გახდეს. თუ ერთი ასეთი არმაგედონის სცენარით განვითარდება მოვლენები. ეხლა რა შეეხება პუტინის საღაზრს, მე ჩვენს მსმენელს სრულად დავეთანხმები, პუტინის ნებისმიერ მოქმედებაში საღიაზრი რა თქმა უნდა არ ჩანს. თითქოს და მთელი ეს ბრავადა და მთელი ეს კამპანია სისხლისმღვრელი ომი წამოიწყო ნატოს არ გაფართოების მიზნით და მიიღო 1000 კილომეტრით, ესე იგი გაფართოებული საზღვარი ნატოსი, ხო, უშუალოდ რუსეთთან მიმართებაში. ყოველ შემთხვევაში ეს უკვე ფინეთთან მიმართებაში შეუქცევადი პროცესია.
ფინეთთან მიმართებით, ხო.
რაც შეეხება ჩინეთთან, იგივე ახლა გაკვირვა ახსენეთ, ხო, რუსეთის მთელი ეს ანტიდასავლური კამპანია განპირობებულია იმით, რომ თითქოს დასავლეთს უნდა მისი რესურსების ათვისება და ბოროტად გამოყენება მისი ბუნებრივი რესურსების და აი ამისგან უნდა დაიცვას რუსი ხალხი და ქართველები, სხვადასხვის ოსები, აფხაზები და ხო აი ესეთი განცხადებები აქვს. აი ამისგან შეშინებულმა ამოქოლა ის მცირე ფანჯარაცკი სანქტ-პეტერბურგთან, რომელიც პეტრე პირველმა გაჭრა ევროპისკენ და თავის პერიპეტიებით, მაგრამ რუსეთი მაინც ევროპულ სახელმწიფოდ ითვლებოდა და
მე-19-19
საუკუნე, ხო, ყოველ შემთხვევაში წერის გაკრეჭვა მაინც აიძულა, ხო, ბოიარებს და აი ახლა აი აქედან თავის დასაღწევად და დასაძრომად ჩინეთის ვასალი გახადა მთელი რუსეთი და პირიქით პირდაპირ ხელში აძლევს აი ამ ტერიტორიებს, ხო, სახელებიც კი გადაარქვა ჩინეთის კომპარტიამ, ვლადივოსტოკს და ესეთ რუსულ ქალაქებს. იქნება ქართულ ღვინოსთან მიმართებაშიც რო ავიღოთ, ესე იგი თითქოს და ქართული ღვინის აკრძალვით ჩვენი ეკონომიკური მოგუდვა უნდოდა და სინამდვილეში ჩვენ ევროპული ბაზრებისკენ გვიბიძგა და გზა გაგვიხსნა, ხო? აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან აი ესეთი უგნური პოლიტიკით საქართველოს პირდაპირ უბიძგა, როდესაც არაფრით აღარ დაუბრუნდება საქართველოს რუსულ ორბიტას. უკრაინაშიც იგივე ხდება. 2014-ში, 2016 წლებში ჯერ კიდევ არსებობდა უკრაინაში ფენა, რომელიც თვლიდა, რომ რუსეთი მათი მეგობარი ქვეყანაა, ბიძაშვილები არიან, ძმები არიან, სლავები არიან. დღეს არ ამგონია უკრაინაში, რაც არ უნდა უჭირდეთ ცხოვრება, ერთი ადამიანი მაინც ჩანდეს, რომელიც ფიქრობს, რომ მათ რუსეთის იმპერიაში თანაცხოვრობ.
Ну,
ერთი ალბათ იქნება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში
ავდევკის ის რა ქონდა ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის განცხადება აღმოსავლეთ რეგიონებში არის მოსახლეობაში რაღაც ნაწილი,
რომელიც ხო, ეს ახლა კოლაბორაცია ყოველთვის არის.
უკრაინელები არიანო, ასე უწოდა.
კოლაბორაცია ყოველთვის არსებობს, თუმცა დრამატულად იკლებს ეს მუხტი, რომელიც რუსეთს საერთოდ აი ამ სოფლიოში თანაცხოვრება შეუძლია ამ ფორმით, რა ფორმითაც არის.
და გამოხატულება ამისი, მე როგორც ვიცი, მე არ ვარ კარგი მსოდნე უკრაინის და მე როგორც ვიცი, მთლიანად ქვეყანაშიც და განსაკუთრებით აღმოსავლეთ ნაწილში რუსული ენა იყო საყოველთაოდან გავრცელებული ენა კომუნიკაციისა და დღეს ყველა ის ადამიანი პრაქტიკულად ცდილობს და გადავიდა უკრაინულად მეტყველებაზე. იქ სხვაჩერს უკვე რომ უსმენ იმ ადამიანებს, რომლებიც რუსულენოვნები იყვნენ წლების განმავლობაში და უკრაინულად ლაპარაკობენ, ეტყობათ ეს
მესხოლმე
აქცენტი, სხვანაირად ლაპარაკობენ.
რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ აზარია?
არა,
რუსეთ საქართველოს ომის შემდეგ, როცა მიწევდა ხოლმე უკრაინაში სამსახურებრივად ჩასვლა, აი უბრალო ხალხში აბშკარად იყო განწყობა, რომ კი მაგრამ რა გვაქვს ჩვენ საომარი, იქნებ თქვენს ცოტა თავი შეგეკავებინა, ჩვენ ხო ერთ სამშობლოში ვიყავით ყველანი. უბრალო ხალხში რა თქმა უნდა ომი არავის არ უნდა, ბუნებრივია, და მით უმეტეს რუსეთთან და პუტინთან ომი. დღეს ასეთ ადამიანს შეიძლება ერთეულები სადღაც არსებობდნენ, მაგრამ ასეთი განწყობები არც უკრაინაში და საქართველოსიც ბუნებრივია ძალიან ნაკლებად არის.
დადიო პალიტრის ეთერზე არის, ეთერში არის რეკლამის დრო და 2-3 წუთში დაუბრუნდებით. უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე, ასევე YouTube-ში გადაცემა გრძელდება და რადგან რეკლამაა რადიოში, მაყურებლების კომენტარებს შევხედა.
კი ბატონო.
ერთი ქალბატონი, ვიღაცა კი დაიჯერებს ამ განცხადებას, ანუ პუტინისას, მთავარია მსოფლიო როგორ უპასუხებს. მეორე ქალბატონი მაყურებელი მოგმართავს ასე მოგწონთ ეთყობა თქვენ, უნიჭო პროპაგანდა, ვაითქვენს პატრონს, ანუ შეიძლება არ გჯეროდეთ, მაგრამ ხო და შემდეგ ასევე უხეშად პასუხობს ბატონი და არ გინდათ, მოდით ეს არაფერი არ მოაქვს ამას. იყოს არა უშავს ჩვენთან პოზიტივიზე აგზავნის, მაგრამ იყოს და არ დარჩეს ჩვენთან ეს მაყურებელი. მე ეს მხოლოდ მახარებს და ხო, სწორედაც აი ამ ქალბატონი ელას კომენტარზე, რომ ვიღაც კი დაიჯერებს ამ განცხადებასო და ხო დაიჯერებენ, ასევე პუტინი აცხადებს, რომ ერთი ის არ არღვევს ვალდებულებებს, საერთაშორისო დაღებულს ბირთული იარაღის გაურცელებლობის კუთხით, ხას უსვამს იმას, რომ ბელარუსს კი არ გადასცემს, არამედ ისევე ვაკეთებო როგორც შტატები რა რეჟიმითაც გადასცემს თავის მოკავშირებს, როგორც ვიცი, არ ვარ კომპეტენტური ამ საკითხში, იარაღის მესამე ქვეყანაში გადატანა ითვლება, არ ვიცი როგორ გააფორმებს იქ თავის ბაზად, თავის ტერიტორიას,
თუ რა იქნება. თავის ბაზად ალბათ, კი.
და იგივეს ხო და რაც თავარია ხას უსვამს ვაკეთებ ზუსტად იმავესო რასაც 10 წლეულებია აკეთებს შტატები ევროპაში ნატოს ტერიტორიაზე ამ თავისი პოზიციონირებით ბირთული პოზიციონირებით
რუსეთის მხრიდან ჩეული ნაბიჯია ჩეული ნაბიჯია
მინდა რომ მაყურებლისთვის
და რა თქმა უნდა ჯერ ერთი პირველ რიგში საერთაშორისო სამართლის დაურღვევლობაზე პუტინის მხრიდან საუბარი ცინიზმია იმიტომ რომ დამნაშავედ არის პირდაპირ აღიარებული ხო გაცემა ესე იგი დაკავების ორდერი არის მასზე გაცემული ასე რომ მან უკვე რუსეთთან მაგ თემაზე აღარავინ აღარ საუბრობს რამდენად საერთაშორისო მარტის ჩარჩოებშია ეს ყველაფერი. რაც შეეხება თვითონ ტექნიკურს, დიახ, ალბათ ბელარუსში გააფორმებს როგორც საკუთარ ბაზას, იმიტომ აცხადებს, რომ თვითონ აშენებს საცავსაც, ანუ თავის ტერიტორია იქნება. კი ბატონო, გერმანიის მოწვევით, თქვა სხვადასხვა ევროპული ქვეყნების მოწვევით ამერიკული ბაზები არსებობს დასავლეთ ევროპაში, აღმოსავლეთ ევროპაშიც და ეს ზუსტად რუსეთის აი ამ დამპყრობლულმა პოლიტიკამ განაპირობა, რომ საზღვარი უფრო და უფრო ახლოს მოდის შეიარაღებული ძალების. საერთოდ რუსეთის ნაცადი ხერხია და განსაკუთრებით პუტინის რეჟიმის პირობებში რომ გააკეთოს ყველაფერი ისე თითქოს და ისე რასაც ამერიკა აკეთებს. ოღონდ აქ დეტალებშია ყოველთვის ეშმაკი, ხო? თუნდაც იგივე აი ეს ყმადაღებული აგენტების კანონის მიღებაც რუსეთში სწორედ პუტინის გამართლება მაშინ ეს იყო რომ დიახ ამერიკულ კანონს ვიღებ თუ თქვენ გაქვთ ჩვენ რატომ არა. აი ამ შეიარაღებას უკრაინაში შეჭრაზეც ის განაცხადა და ლავროვმაც ინდოეთში დასცინა მერე საზოგადოებამ, ხო? რომ ესე იგი უკრაინამ შანსი აღარ დაგვიტოვა ომი დაიწყო ჩვენ წინააღმდეგ და შემდგომ ჩვენ შევიჭერთო. ეს ჩვეულებრივი სპეკულაციაა უფრო მეტად გათვლილი საკუთარი ესე იგი აი ამ საზარბაზნე ხორცის მობილიზაციისთვის ვიდრე დასავლური სამყაროსთვის, იმიტომ რომ ბუნებრივია, როდესაც უკრაინაში თუნდაც სხვა რომ არაფერი ყოფილიყო, ახორციელებ ბუჩას, ირპენს, ახლა ბახმუტს, მარიუპოლს, რომელ საერთაშორისო სამართალზეა საუბარი, არც არავინ არ მოელის რუსეთისგან საერთაშორისო სამართლის დაცვას, ნებისმიერ მის მოქმედებას მოხვდება სანქციები სამხედრო აი ესეთ უპასუხისგებლო მოქმედებებს შეიძლება სამხედრო პასუხიც მოყვეს. აქ ჟოზეფ ბორელის განცხადებისა არ იყოს არჩევანი მართლაც ბელარუს ხალხზეა, უნდა ბელარუს ხალხს რაც არ უნდა მძიმე იყოს ლუკაშენკას რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლა გასაგებია რომ რთულია, მაგრამ გაცილებით უფრო რთულია როდესაც ხდები დასავლეთის ბირთვული სამიზნე, იმიტომ რომ რაცამსაც ბირთვული შეიარაღების გადაადგილება მოხდება ბუნებრივია ნატოს მთელი სამხედრო პოტენციალი აშკარად იქნება უკვე კონტრშეტევისთვის მზად და პირდაპირ სამიზნე გახდება აი ამ ნატოს ბირთვული პოტენციალისა. ამ ბირთვული შეკავების
არ შეუძლია ეს ვიგულისხმე, რა შეუძლია დღეს ბელარუსის
საზოგადოებას დღესდღეობით სამწუხაროდ ალბათ ბევრი არაფერი შეუძლია, თუმცა ლუკაშენკას რეჟიმიც არ არის მუდმივი ბელარუსში და ანუ
მუდმივი ხო ხვადია
არავინ და ასე მათთვის მარტივად არ არის ყველაფერი.
ანდრო გოცირიძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ვაგრძელებ გადაცემას. ესეთი ისე ვთქვათ მოსაზრება, ხო, ერთი შეკითხვა იყო, აუცილებლად არ დამავიწყდეს ის რა დავასრულო, როცა ანონსიდავდა დღევანდელი გადაცემისა, ყველაზე გულწრფელი და ალბათ ყველას რომ აინტერესებს ისეთი შეკითხვა, ადვილად შეგვიძლია დავსვათ ეს შეკითხვა, მაგრამ პასუხი არ იქნება ცხადი, ადვილი, როდის დასრულდება ეს ომიო, იკითხა მაყურებელმა ერთ-ერთმა.
რთულია რა თქმა უნდა პროგნოზირება, ახალს არაფერს ვიტყვი. არსებობს დღესდღეობით არსებობს ასეთი მოსაზრება ვთქვათ რეალურ ფაქტებზე დაყრდნობით, რომ უკრაინა წელს სავარაუდოდ შეძლებს დიდი ტერიტორიების გათავისუფლებას. რამდენად შეიძლება ვთქვათ, რომ უკრაინა 100%-იანად გათავისუფლებს რუსეთის ჯარისგან საკუთარ ტერიტორიას უკვე წელს, ეს რთულია, ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული და აქ სპეკულაციები ცოტა ესეთია, უმადური საქმეა, ამიტომ პროგნოზი ვიც ბუნებრივია, ამიტომ ასე არ გამოვა, თუმცა ერთი რაც შეიძლება ითქვას და რაც აი ამ ბახმუტთან განვითარებულმა მოვლენებმაც რუსეთის ეგრეთ წოდებულმა მეორე ინიციატივამ, ხო, მეორე ჯერ ინიციატივის აღებამ გამოაჩინა, ის არის რომ რუსეთის ძალები აშკარად არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ რაიმე სტრატეგიული გარდატეხა შეიტანოს უკრაინაში და რუსეთის სამხედრო პოლიტიკური მანქანა რეჟიმის ხელმძღვანელობით ახლა მიმართული იქნება სტატუს კვოს დაკანონებისკენ, ისე რომ აი დაისაკუთროს ის ტერიტორიები, რომლებიც ახლა აქვს მას ოკუპირებული.
დაუბრუნდით რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის შემდეგ. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. თუ კი ახლა შემოგვიერთით და ვერ გვიცანით, რადიო თავისუფლება პალიტრის ეთერში, ანდრო გოცირიძეა გადაცემის სტუმარი და ვლაპარაკობთ ვლადიმირ პუტინის განცხადებაზე, რომელიც მან 22 დღის წინ რუსეთის ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში გააკეთა და უკავშირდება ბელარუსის ტერიტორიაზე რუსეთის ტაქტიკური ბირთვული იარაღის განთავსებას. ბირთვული იარაღი არ არის ის, რასაც ისური, ასე ვთქვათ, ახლო მანძილ, ანუ ესეთი არ სჭირდება თითქოს, მე ასე ვიცი, ყოველ შემთხვევაში არ სჭირდება, რომ ახლოს იყოს მაინც ადამიანის სამიზნესთან. პრაქტიკულად, ანუ რომ მივუდგეთ, რა ცვლის ეს გადაადგილება ბელარუსისკენ?
პუტინმა განცხადება გააკეთა ტაქტიკურ ბირთვულ იარაღზე. ანუ ამით ის აქედანაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ამით ის დასავლეთ ეუბნება, რომ მე ამის შენ წინააღმდეგ გამოყენებას არ ვაპირებ, რადგან ტაქტიკური იარაღი ბირთვული, იგივე ბირთვული მუხტია, რა თქმა უნდა, ოღონდ შემცირებული მასშტაბების და ის გამოიყენება ლოკალურ სამხედრო ოპერაციებში. სავარაუდოდ კი არა, ესე იგი თვალნათლივ ჩანს, რომ ეს იარაღი, რომც განთავსეს იქ, გამოყენებული იქნება ერთი უკრაინის ომში და მეორე, ვთქვათ, შეიძლება ეს იყოს მუქარა პოლონეთი, ბალტიის ქვეყნები ახლო სამეზობლოსთვის, ბელარუსის ახლო სამეზობლო.
ანუ რუსეთიდან ვერაფრინდებოდა თქო ის, მაგალითად, ვიფრინავი ან ისკანდერების სისტემის გამოყენება
კონფლიქტის ზონასთან ახლოს მიწევა ბირთვული იარაღისა არის ერთ-ერთი ინდიკატორი აი ამ ბირთვული შანტაჟის, რომ მე ვაცხადებ, რომ ზადვარ გამოვიყენო ბირთვული იარაღი აი ამ კონფლიქტში. ოღონდ იგი იყო დათქმა, თუ კი მაგალითად ბრიტანეთი მიაწვდის ჩელენჯერებთან დაკავშირებულ აი ამ გაღარიბებული ურანის ფუნქციას, რომელიც საერთოდ არ არის ბირთვული იარაღი.
ო, მე კი ვიციო ესო. პუტინმა ამავე ინტერვიუში თქვა, რა მასმენინა გცერით.
არა, უნდა მოუსმენოთ რა უკნოთ.
ხო და მე კი ვიციო, იმიტომ რომ მაშინ როდესაც პირველი რეაქცია იყო ამ გაღარიბებული ურანის შემცველი ამ იარაღის მიწოდებაზე, მე კი ვიცი, რომ ეს არ არის ბირთვული იარაღი, მაგრამ იქ ხო მაინც აბინძურებსო ადგილზეო.
ხო, აბინძურებს, რასაკვირველია, ოღონდ არა იმაზე მეტად, რასაც რუსეთი აბინძურებს და აიხლა თქვენ ბძანეთ ზუსტად სააგენტოს გენერალური დირექტორი რატომ ჩადის ზაპოროჟიეში, რომ რუსეთი რეალურად ამ ბირთვული შანტაჟის ქვეშ ამყოფებს უკვე წლებია მთელ მსოფლიოს, იმიტომ რომ ჩერნობილი მოგონილი იქნება ზაპოროჟიეს ატომურ სადგურზე, რაიმე რომ მოხდეს და ამ დროს უბრალოდ მოქალაქეებისთვის რომ განმარტოთ, ახლა რასაკვირველია, ყველა იარაღი ძალიან ცუდია და საერთოდ ადამიანის კვლელობა საშინელებაა და ყველა ომი საშინელებაა, მაგრამ თავდაცვითი ომია, ხო, სხვა გზა უკრაინას არ დაუტოვეს, ისევე როგორც საქართველოს, ყველა შორის 2008 წელს რომ თავი დაეცვათ. რაც შეეხება გაღარიბებული ურანის მუხტს, ის ბირთვული იარაღი საერთოდ არ არის, აქ უბრალოდ ურანი იყენება როგორც მაღალი მასის მქონე ნივთიერება, მაღალი სიმკვრივე აქვს და ჯავშანგამტანი ეფექტი უფრო მეტი აქვს ვიდრე ფოლადის ჭურს მაგალითად ან სხვა რაღაც. ანუ ურანი იქ როგორც ფეთქებადი ნივთიერება კი არ გამოიყენება, რაც მაგალითად ატომური აფეთქებისას მასობრივ კონტამინაციას იწვევს რადიაციის უმაღლეს დონეს. იქ არის უბრალოდ როგორც მკვრივი ნივთიერება, ახლა მაგალითად როგორც ვთქვათ მძლავრი მეტალის გასახრეტად გამოიყენება, ვთქვათ მაღალ ესეთი შენადნობები, ხო, მაღალი სიმკვრივის მქონე შენადნობები. ახლა რა ის რაც რუსეთი ამბობს ტაქტიკურ ბირთვულ შეიარაღებას ბელარუსში წაწევას, ეს არის ჩვეულებრივი ბირთვული მუხტი, ის იწვევს ბირთვულ აფეთქებას, ანუ ურანის ბირთვის გახლეჭით აფეთქებას, რომელიც ათასობით ერთეულით უფრო მძლავრია ვიდრე ჩვეულებრივი ტროტილის აფეთქება, შეიძლება მილიონობითაც, და ეს ჩვეულებრივი ბირთვული იარაღის გამოყენება იქნება. ამიტომ არის ეს ბირთვული შანტაჟი განსხვავებით აი ამ გაღარიბებული ურანის გამოყენებისა, რომელიც ერაყშიც გამოიყენებოდა, ბალკანეთშიც გამოიყენებოდა ნატოს ქვეყნების მიერ და მე მგონი რუსეთიც იყენებდა სირიაში, თუ არ ვცდები ყოველ შემთხვევაში.
ხო, ჯავშან ტექნიკის წინააღმდეგ
ჯავშან ტექნიკის გასანადგურებლად არის. ახლა დაბინძურება, რა თქმა უნდა, ომის საშინელ დაბინძურებას იწვევს, მათ შორის ფეთქებადი ნივთიერებებიც, ნებისმიერი მათგანი კანცეროგენია და შორ პერსპექტივაში ზუსტად ისევე როგორც ურანი აი ამ კონტექსტში გამოყენებული ტროტილიც და ჰექსოგენიც კანცეროგენია და დაბინძურებასაც იწვევს და მერე თქვენ მოგეხსენებათ დანაღმვის შედეგად ომისდან წლების შემდეგ რამდენი ადამიანი იღუპება. აი ეს ჩვეულებრივი მოსახლეობა საქართველოსიც ჰქონდა შემთხვევა, როდესაც რუსების დატოვებული აი ეს ნაღმები ლეტალური აფეთქების მიზეზი
გახდა. აგვისტოს ომის შემდგომზე ბრძანებს.
არა მარტო, მაშინაც იყო, რასაკვირველია. მაშინაც იყო და აქ მთელი დასავლეთი ჩაერთო განაღმაში, მაგრამ მთელი მსოფლიოსთვის და საქართველოსთვისაც რუსული ბაზების გასვლა 90-იან წლებში ერთი პრობლემა კიდევ იმიტომ იყო, რომ მათ დატოვეს ესე იგი აურაცხელი რაოდენობით ყოვლად მოუვლელი მე თვითონ მაგნანახი, როგორ ჟონავდა ფეთქებადი ნიუტიერება, აი ახალ ციხის მიმართულებით საცავებში მათ მიერ დატოვილში. აღარ ვამბობ პირდაპირ ბოროტად დატოვილ ნაღმებზე, რომელიც მაგალითად ჩვენი ახლანდელი საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის შენობა, როდესაც დატოვა რუსეთის ჯარმა საბურთალოზე, იქ პირდაპირ F1 დატოვა, აი ესე მაგიდაზე გააქტიურებული და ნაღმი იმ გათვლით, რომ ვინ შევიდოდა აფეთკებულიყო პირდაპირ, ეს იყო უბრალოდ აი გაბოროტების საფუძველზე, მე ხომ მაგდებ და აი ესეთი საერთაშორისო ხელშეკრულების მიხედვით გავიდა სხვადასხვა რუსეთი ჩვენგან მაშინაც კი და ამიტომ აქ ეს სპეკულაცია რო თქვა დისკონტამინაციას იწევს პუტინის მხრიდან კიდევ ერთი ცინიზმია.
მადლობა, უბრალოდ ვთვლი რომ აი საჭირო აუდიტორისთვის ეს განმარტებები, დიდი მადლობა. მაყურე მსმენელი გყავს ხაზზე, მოდით მოვუსმინოთ ვალოდინა ცოტა. დილა მშვიდობისა, ბრძანეთ. გამარჯობა. გესმით ჩემი ხმა? ეთერში ხარ თუ შეიძლება ბრძანეთ? ხო, რატომღაც არის სურვა, ან რაღაც პრობლემა იყო. 2988-327-ია ნომერი და მაყურებელი გვწერს. ევროპასაც თითს უქნევს, მაგით როგორც ჩანს პოლონეთიც ევროპაა და სხვა ქვეყნებიც და სასიამოვნო ნამდვილად არ იქნება ამ აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყნებისთვის ეგ ფაქტი. არაპირებს გაჩერებას როგორც ჩანს კარგა ხანს. კითხვა ჩემი იქნება, მოვაყოლებ კითხვას. ჩემი იქნებოდა ასეთი, კიდევ ერთი კითხვა მარტივად დასასმელი და არც თუ ადვილად პასუხი გასაცემი. რა გააჩერებს რუსეთს? თქვენი თვალსაზრისი მაინტერესებს, იმიტომ რომ ბევრი რამ მომისმენია ხნის განმავლობაში. ერთნიტულიან რომ ისეთი შეხედულებაც არის რომ უკრაინა არ უნდა გადავიდეს მაგალითად კონტრიერიშზე, არამედ ესე ვთქვათ, როგორ რასაც აკეთებს ახლა ის უნდა აკეთოს ბახმოტის და აი ავდევიკის ამ მიმართულებაზე, რაც გამოფიტოს და დიდ მსხვერპლს რაც იწევსო, ორივე მხარეს მსხვერპლია, მაგრამ ასე გააგრძელოს გამოფიტვის ტაქტიკა. მეორე უკიდურესი შეხედვა ეს არის თვალსაზრისი, რომ მოსკოვი უნდა მოიღოს მიზანში, სხვაგვარად არ გამოვაო. მსმენელი არის ისევ ხაზზე და ჩემ შეკითხვას მე უპასუხეთ, რომ არ ვალოდინოთ ისევ. დილა მშვიდობისა, ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ყველას მახსოვს ობამას ეპოქა და ის გადაჭრის ღილაკი და ასეთი ამბები ხო
მახსოვს. კი, როგორ არ მახსოვს.
ასეთი ექსპერტები ამბობენ, რომ ობამას დამოკიდებულება პუტინისა და რუსეთის მიმართ, ნუ საბოლოო ჯამში კარგი არ იყო, ნუ სიმკაცე ნაკლები იყო და რაღაცები და აი და მაინც არმატებული არ იყო და ხო არა გათვლა დაუშალ პუტინს და რუსეთის უფლებას, რომ რაღაც პერიოდი გაუჭირდებათ მათაც და შემდეგ ობამა შაიციტი მოვა და ისევ გადაჭრის ღილაკს მოიტანს და რაღაც ხაზზე შეჭერდებიან და იქნება კეთილდღეობა და ბედნიერება მათ შორის.
მადლობთ, გმადლობთ შეკითხვისთვის. 2988-327-ია ნომერი, კიდევ არის რაღაც დრო რომ დაგვირეკოთ. ვისაც გსურთ, უპასუხოთ ჯერ მსმენელს.
კი ბატონო, პრინციპში თქვენი შეკითხვა და მსმენელის შეკითხვა ხო ახლოს იყო. ერთმანეთთან რასაკვირველია, რუსეთის ერთ-ერთი გათვლა ისიც არის, რომ გნებავთ თვითონ უკრაინაში დასავლეთში საარჩევნო წლები მოდის, ხო, ბუნებრივია და მე აი ეს გაწელილი კონფლიქტი, გაწელილი ომი, რა თქმა უნდა, არც დასავლეთის მოქალაქეებზე აისახება მაინც და მაინც ახლა მატერიალური კეთილდღეობის თვალსაზრისით პოზიტიურად. ამიტომ ეს გათვლა არსებობს. თან რუსეთს არ დაიწყნია თავისი ნაცადი ხერხი აი ამ რუსული დეზინფორმაციის, პროპაგანდის გამხლეჩი მოქმედებების და ცხადია, ეს მისი ერთ-ერთი გათვლა იქნება. როგორმე შეინარჩუნოს სტატუს კვო, რადგან შესაძლოა ხალხმა 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი ამომს გაუძლოს, მაგრამ სადღაც ეს რყევები იწყება. მით უმეტეს ეს რყევები შემდგომ ინსპირირებული იქნება უკვე რუსეთის მიერ.
ნიშანდობლივი იყო ზელენსკის, ამიტომ წავიკითხე ის მონაკვეთის ხაზგასმა, რომ ყველა უნდა ჩაერთოს საინფორმაციო საქმიანობაში, არა მარტო ჟურნალისტები, რომ იმ დასავლეთის სამყაროს არ დაავიწყდეს, ახსოვდეს, გაიგონონ, იცოდნენ, რომ ეს გრძელდება, აგრესია გრძელდება და რომ ეს მათაც ემუქრება.
თუ ახლა უკრაინა, თუ ახლა უკრაინა კონტრშეტევას არ წამოიწყებს, მე არ ვერევი სამხედრო საკითხების განხილვაში, რომელ რიცხვში დაიწყებს ეს გენერალური შტაბის მეტი, არავინ არ იცის და არც არის საჭირო ეს პოლიტიკოსების მსჯელობის საკითხი იყოს, მაგრამ თუ უკრაინა არეცდება ახლა საკუთარი ტერიტორიების გათავისუფლებას, მაშინ მიიღებს თავის ტერიტორიაზე ძალიან გაწელილ კონფლიქტს, რომელიც ადამიანებს ანადგურებს, მხარდაჭერასაც რაღაც ეტაპზე ალბათ შეასუსტებს, იმიტომ რომ სოფლიო მუდმივად ამითი ვერ იცხოვრებს. ახლა რომ სოფლიოში მეორე ასეთი ცხელი წერტილი წარმოიქმნას, რასაკვირველია, რუსეთს ამის შესაძლებლობა არ აქვს, მაგრამ მაინც ხო თეორიულად რო დაუშვათ, მაშინ რა თქმა უნდა დასავლეთი უკვე ძალიან ისე იქნება, რთული იქნება ორივე კონფლიქტზე შესაბამისი რეაგირების მოხდენა. Სწორედ ეს არის ერთადერთი არგუმენტი იმისა, როდესაც ვსაუბრობთ, რომ საქართველოში ომის წამოწყება და მეორე ფრონტის გახსნა მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთს აწყობს, არ შეიძლება დასავლეთს აწყობდეს. დასავლეთი არაადამიანურ ძალის ხმევას დებს საკუთარი მოქალაქეების ხარჯზე. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს სრულიად ძალიან რთულად გასაცნობიერებელი მოქმედება იყო, რომ დასავლეთ ევროპის ობივატელმა და ყოველდღე იზრდება პროცენტი, რომელიც მზად არის ხელი შეუწყოს მთავრობას უკრაინის დახმარების საკითხში. ეს ხო ფაქტიურად მიუღწეველი შედეგი იყო, მაგალითად რუსეთ-საქართველოს ომისას 2008 წელს დასავლეთ ევროპის ობივატელს ბიურგერს აბსოლუტურად არესმოდა, რატომ უნდა გაერისკა სახში თბილად ყოფნა იმის ხარჯზე, რომ საქართველო ისწრაფოდა ოკუპირებული ტერიტორიის გასათავისუფლებლად. ისიც რომ ავიღოთ, რომ საქართველომ წამოიწყო ეს ყველაფერი, აი რომ ჩავყვეთ ამ მსჯელობაშიც, ხო? დღეს უკვე რადიკალურად შეცვლილი პოზიციაა, დასავლეთმა ზამთარი გადაიტანა ერთი სოციალური პროტესტის გარეშე. ისე რომ ფაქტიურად ევროკავშირის დამოკიდებულება რუსულ ბუნებრივ აირზე, მე მგონი, მინიმუმამდეა დაყვანილი. რეალურად აღარ ხდება, აღავსაუბრობ ამერიკულ ამორჩეველზე. რა თქმა უნდა, ამის საპირისპიროდ პუტინი ეცდება და რეჟიმი ეცდება გადააგოროს როგორმე ეს მისდამი არალოიალური მმართველობები და იქნებ შემდგომ ეკონომიკური რაღაც უკუსვლის ფონზე დასავლურმა საზოგადოებამ საკუთარ მთავრობებს მოთხოვოს. ახლა გესმით ტრამპის განცხადებები, ალბათ, რომ დაუყოვნებლი უნდა შეწყდეს და მხოლოდ მას შეუძლია ომის შეწყვეტა და ასე შემდეგ.
Да, მაყურებელია. Хо, ай им нацилзе, რაც მე ვთქვი, ай, რომ მეორე რადიკალურ ყოველშეში ასე ჩანს, რომ არამხოლოდ იმაზე უნდა იზრუნოს უკრაინამ, რომ თავის ტერიტორიებიდან ასე ვთქვათ, განდევნოს რუსეთის არმია, არამედ ანუ კრემს თუ არ დაარტყა, სხვაგვარად ეს არ გაჩერდება.
იყო ასეთი მოსაზრებები რამდენიმე მაღალჩინოსანი სამხედროს ხრიდან, დასავლელი სამხედროს ხრიდან, ვთქვათ, რომ ეს სამხედროების განცხადებებია, შესაძლოა სამხედრო თვალსაზრისით ეს მართლაც გამართლებული მოქმედება იყოს, არ ვიცი პოლიტიკურ ჭრილში რამდენად მზად არის დასავლეთი წაყვეს ამ მიმართულებაზე უკრაინას. მთავარი აქ არის საერთაშორისო საზოგადოებამ მიიღოს გადაწყვეტილება, რას ქვია რუსეთის დამარცხება. ის, რომ რუსეთის დამარცხება შესაძლებელია, ეს თავისთავად ცხადია. მსოფლიო შეთანხმდა იმაზე, რომ რუსეთი უნდა დამარცხდეს ბრძოლის ველზე, მაგრამ ახლა გადაწყვეტილება ამის აღები რას ნიშნავს ბრძოლის ველი? სად არის ბრძოლის ველი ავდეევკასთან და ბახმუტთან, უკრაინის აღმოსავლეთ საზღვარზე, ყირიმთან, სევასტოპოლთან თუ იქნებ მოსკოვთან, ვთქვათ, და მივდივართ რუსეთის ბოლომდე დაშლამდე. რა საკვირველია, აქ ყველაფერი უნდა იყოს გათვალისწინებული, ისიც რა ნაბიჯები შეიძლება ამას მოყვეს რუსეთის მხრიდან. მე მგონია, რომ ეხლა უფრო გათვლა იმაზეა, რომ რუსეთი ამდენ ომს ვეღარ შეძლებს და უბრალოდ გაჩერდება, რის შემდეგაც მისი სამხედრო მანქანა ჩამოიშლება. სავარაუდოდ დღეს აკეთებს, არ ვიცი რამდენად ოპტიმისტური ან რამდენად რეალისტურია ეს პროგნოზი.
ხო, უფრო შორსაც მიდიან ხოლმე ანალიზის დროს, რომ რუს ანუ ისინი ვინც თვლიან და შეერათ, რომ რუსეთი უკვე დამარცხებულია, რომ საბოლოოდ კრახს განიცდის, და მაგრამ არის ხოლმე მსჯელობა, რომ ბოლომდე უნდა მიაწვნენ რუსეთს, რომ რუსეთი თუ არ დაიშალა, ერთი ეს შეხედულება ისე იგივეს გააკეთებს გარკვეული ხნის შემდეგ, მეორე შეხედულება, რომ რუსეთის დაშლა მეტ საფრთხეებს მოიტანს და საჭირო არის სხვაგვარი მიდგომა.
ამიტომ ჯერ ჩამოყალიბებული ამაზე მსოფლიო არ არის მართლაც, რომელი უფრო საკუთრი შემცველია. ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ ისიც, რომ არსებობს რუსული ბირთული პოტენციალი, რომლის უპატრონოდ დატოვება ცხადია ძალიან პრობლემა იქნება. რუსეთის დაშლა თუ განხორციელდა, რუსეთის დაშლისთვის ძალიან ისე უტრირებულად ვთქვათ, და მეც ახლა ამ სფეროს ექსპერტი არ გახლავართ, მაგრამ მაინც რო თქვა, რუსეთის დაშლის ერთადერთი გზა, ნორმალურ შვიდობიანად უსაფრთხო დაშლის გზა, არის ჯერმისი დემოკრატიზაცია, ანუ დემოკრატი მართველის ხელში, ვთქვათ, როდესაც მსოფლიოს ექნება საშუალება, რომ აი ეს ბირთული პოტენციალი უსაფრთხოდ განალაგოს სადღაც. თორე ახლა დღევანდელი რეჟიმის ცვლა რუსეთში არაფრით არ გამოიწვევს დემოკრატი მართველის მოსვლას, იმიტომ რომ რუსეთში დემოკრატიული მისწრაფებები ფაქტიურად ნულამდეა დაყვანილი, და თუ კი პუტინს გადააგდებენ, ასე უხეშად რო ვთქვათ, მას გადააგდებენ წაგებული ომის გამო და არა იმის გამო, რა სისხლისმღვრელი კამპანიაც გამართა მსოფლიოში.
სვენელია კიდევ ერთი დილო მშვიდობისა, ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით სტუმარს. მაქვს ესეთი შეკითხვა. სი ძინპინის სამშვიდობო გეგმაზე აზრის არის, მაინტერესებს. მარა მაინტერესებს ჩემი გასაგები ერთს რომ ისაუბროს, არა თუ თვითონ როგორ წარმოუდგენია რა არის, აი რეალურად სი ძინპინის გეგმა და რას არეთანხმება, შეიძლება
თქვენი თქვენთვის გასაგები რომ იყოს, ანუ როგორ რომ დაგვიზუსტოთ
რეალურად ახსნას, აი რეალურად ისე კი არა როგორ თვითონ წარმოუდგენია.
აბა სხვაგვარად როგორ ახსნას
სამშვიდობო გეგმაში, რა იგულისხმება პრეზიდენტის აღგენის სამშვიდობო გეგმაზე და რას არ ეთანხმება, ეს მაინტერესებს.
თქვენ რას ეთანხმებით ბოდიში, ბარემ ჩაგეძიებით, რადგან იცნობთ როგორ ჩანს.
კი ბატონო, მე ვეთანხმები იმას გენცოე რომ შეწყვეს აქედან იქნება ზრიქიდან ხოცვა ხალხის მშვიდობიანი მოსახლეობის და ბავშვების და ამას რაც შეუწყობს ხელს. მე აი იმას ვეთანხმები.
გმადლობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. სწორედაც არსებითი განსხვავება, ეს გეგმა არ არის, თავად ჩინეთი პოზიციას უწოდებს ამ 12 პუნქტიან ჩამონათვალ საკითხების. არსობრივი განსხვავება ამ პოზიციასა და მაგალითად ზელენსკის მშვიდობის ფორმულას შორის არის ის, რომ იქ ლაპარაკი იმაზე, რომ დაუყოვნებლივ რაც შეიძლება სწრაფად შეწყდეს და მეორე არის უბრალოდ მოკლე იმას ვაკეთებ შეჯამებას და ცხადია მოგცემ პასუხის საშუალებას და უკრაინის პოზიცია კი არის და რომელსაც მხარს უჭერს დასავლეთ ეთი არის ის, რომ რუსეთის არმია უნდა აღარ ჩამოყვები დაწვრილებით. უმთავრესი ფაქტორი არის, რომ მთელი ტერიტორია უკრაინის უნდა გათავისუფლდეს რუსეთის არმიისგან, რუსი ოკუპანტებისგან. გისმენთ ბატონო?
კი ბატონო, ვეცდები მაქსიმალურად გასაგებენაზე ახსნა, ანუ რა თქმა უნდა მსმენელს დავეთანხმები აბსოლუტურად იმაში, რომ ბავშვების და ნებისმიერი ასაკის ადამიანების მკვლელობა არის წარმოუდგენელი რამ 21 საუკუნეში, როდესაც მეცნიერების მიღწევის რაღაცა ეს ناقოფი უნდა გამოვიყენოთ იმაში, რომ ადამიანის ცხოვრება გავახანგრძლივოთ და არა ვთქვათ აი ესე ამოხოცოთ უდანაშაულო ქალები, ბავშვები, მამაკაცები და მოხუცები. თუმცა ეს ხოცვაჟლეტვა უკრაინას არ წამოუწყია. უკრაინა არცერთ რუსულ პროვოკაციულ ნაბიჯს არ გაჰყვა, მაგრამ შარშან თებერვლის ბოლოს მაინც მიიღო სარაკეტო დარტყმა, თან პირველივე დარტყმა განხორციელდა არა სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე, არამედ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე და პირველი მსხვერპლი სწორედ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე იყო. ცოტა უფრო შორსაც რომ წავიდეთ, რუსეთის მიმართ აი ამ პოლიტიკამ არასდროს არ მოახე, აი ამ წაყრუების პოლიტიკამ არასდროს არ მოახდინა მსხვერპლის შემცირება. პირიქით, უფრო და უფრო სისხლიანი გახდა ეს მსხვერპლი, დაწყებული აი საქართველოსთან ომის დროს საქართველოსში შემოჭრიდან, ახლა უკრაინა გახსოვთ სირიაში, ესე იგი ბავშვების მასობრივი მკვლელობა და ტოლვილებად ქცევა მილიონობით ადამიანისა. ამიტომ რუსეთთან ასე დაშოშმინების პოლიტიკა არ ამართლებს სამწუხაროდ და ის უფრო და უფრო სისხლის ხელ ნაბიჯებს დგამს. რაც შეეხება ჩინურ პოზიციას, როგორც თქვენ მართებულად აღნიშნეთ, ჩინური პოზიცია რა თქმა უნდა არის ის, რომ სტატუს კვოზე უნდა გაჩერდეს ყველაფერი და ეს ნიშნავს იმას, რომ ნებისმიერ სახელმწიფოს აქვს ამის მერე უფლება შეიჭრას მეზობელ სახელმწიფოში, დაიკავოს ორი ოთახი, თუ გასაგებად უნდა ვისაუბროთ და შემდეგ ვთქვათ, რომ აი ახლა მოვილაპარაკოთ ეს ორი ოთახი ჩემია. მეორე საკითხია, ჩინეთი რამდენად გულწრფელი იყო ამ პოზიციის გაჟღერებაში? მე ვფიქრობ, ეს უფრო სამხრეთ აღმოსავლურ აზიური დიპლომატია, რომელიც კიდე განსხვავდება აქეთ ირანის დიპლომატიისგან. ეს მე მგონი უფრო რაღაც ესე ბოდიშ ვიხდი ესეთ სლენგისთვის, კოჭის გაგორება იყო რუსეთისთვის და გულის დაწყვეტა ამერიკისთვის, წენინება ამერიკისთვის, რომელსაც განიხილავს რეალურად ჩინეთი მოწინააღმდეგე, ჩინეთი რუსეთს მოწინააღმდეგე არ განიხილავს, იმიტომ რომ რაც უფრო დიდ ხანს გაგრძელდება უკრაინაში ომი რუსეთის ჩართულობით და დასავლეთის ჩართულობით, მიტყვეთ ბენეფიტს მიიღებს ჩინეთი. ამიტომ ჯერ კიდევ საკითხავია, რამდენად აწყობს ჩინეთს დაუყოვნებლივ ომის გაჩერება. დასუსტებული რუსეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთი რეგიონები პირდაპირ ჩინეთის ფლობელობაში გადადის, თუნდაც მიგრაციის ბაზაზე. ტოლვილების შეგზავნა მარტო რუსეთმა კი არ იცის საქართველოში რო აგზავნის. ჩინელები მასობრივად სახლდებიან ვლადივოსტოკის, ხაბაროვსკის ოლქში და უმდიდრეს რეგიონებს ითვისებენ და პუტინიც, რომელიც საერთოდ იზოლირებულია დასავლური დახმარებებისგან, ამ დახმარებებზეც ვიტყვი სულ ერთი სიტყვით, იძულებულია რომ ჩინეთისგან რაღაც ეფემერული დახმარებების სანაცვლოდ, ესე იგი ისეთი ხელშეკრულებები გაუფორმოს რესურსებზეც დომის, რომელსაც ალბათ ყველა რუსი იმპერატორი საფლავში ამოტრიალდებოდა ივანემ რიცხვანით დაწყებული,
ხო?
ტრიალებენ ალბათ და აი სწორედ ეს არის ჩინეთს საერთოდ არაცხობს ახლა მაგ სამშვიდობო გეგმის და პოზიციის განხორციელება. უბრალოდ ჩინეთი და ამერიკის შეერთებული შტატები კონკურენციაში არიან ნახევრად გამტარებზე, მაღალ ტექნოლოგიებზე, 5G-ზე. რუსეთი მესამე საკითხია მათ ურთიერთობაში საერთოდ. ამიტომ ამბობს ზოგიერთი ექსპერტი, ჩემგან მეტად პატივცემული, რომ ესე იგი რუსეთი უკვე დამარცხებულია. ჩვენ ეს ტაქტიკურ დამარცხებას კი არ უნდა განვიხილოთ, მაგრამ ამ ომიდან დღესვე რომ ზელენსკიმ კაპიტულაცია გამოაცხადოს, რუსეთის გამოსავალი აღარ არსებობს. რუსეთის ეკონომიკას აღარაფერი აღარ აღადგენს, ბუნებრივია თუ დასავლეთმა ისევ ის პოზიცია არ შეიცვალა და ისევ დახმარებები არ ჩაასხა, რაც წარმოუდგენელია.
და რამდენიმე კომენტარია მივაქცევ ყურადღებას, თუ შეიძლება. ერთი მაყურებელი გწერს, რადიო თავისუფლება დაფინანსებას იღებთ ამერიკიდან, შეგიძლიათ თქვათ რომ არ ხართ ამერიკული ინტერესების გამტარები? ალექსანდრე ბატონი, ალექსანდრე ფალავანდიშვილი. ხო, ბევრჯერ მითქვამს ამაზე, კვლავ გავიმეორებ. დიახ, კი ბატონო, შეერთებული შტატების ბიუჯეტიდან ფინანსდება რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფალი ევროპა, და უზრუნველყოფილია, ეს არის დამოუკიდებელი კორპორაცია, დამოუკიდებელი სარედაქციო პოლიტიკით, და თუ კი ამას რამე შესაბამისი სისტემა არსებობს ამისთვის, ფარი, ასე ვთქვათ, თუ კი ამას რამე დაემუქრება, პირველ რიგში იმითაც მიხვდებით ყოველ შემთხვევაში, თქო რომ მე აქ აღარ ვიქნები. ძალიან ვაფასებ თავისუფლებას, მე რაშიც ფულს მიხდიან, ეს არის ჟურნალისტიკა და ჟურნალისტური საქმიანობა, პროფესიონალური საქმიანობა. ჩემი მცდელობა ამ ეთერში სულ არის, რომ მოგწერეთ თქვენი მოსაზრება, შემოდით დისკუსიაში, თქვენი თვალსაზრისი კითხვა დასვით, გამოხატეთ ეს ყველაფერი, ღია ვართ ამისთვის. და თავისუფლება ძალიან მაგარი რამეა და დიდ პასუხისმგებლობას გულისხმობს ასევე და ძალიან ბევრ შრომას, რაც მე მომწონს. და ამით და თავისუფალ სამყაროს გაუმარჯოსო და ქალბატონო თინა, დილამშვიდობისა და დიდი მადლობა თქვენს ბედნიერ კვირეულს, კვირას გისურვებთ ასევე საქართველოსაც და უკრაინასაც. დრო ჩვენთვის განკუთვნილი ამოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ანდრო მობრძანებისთვის და პასუხებისა და განმარტებებისთვის, რაც ვფიქრობ, რომ სასარგებლო იქნებოდა ჩვენი აუდიტორიისთვის და ფიქრებისთვის მაინც. მე სულაც არ მაქვს ილუზია არასდროს, როცა ეთერში ვარ, რომ ყველანი ყველაფერზე ვთანხმდებით, ან ყველა ჩემს სტუმარს თქვენი უმრავლესობა ეთანხმება და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვთვლი, რომ საინტერესოა ხოლმე საუბრები და ფიქრისთვის საკვებს აუცილებლად გაძლევთ. დიდი მადლობა ანდრო გოცირიძე, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში გადაცემა დასრულდა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, თქვენ აუცილებლად გამოყევით ინტერნეტში, რადიო პალიტრაზე გვისმინეთ ასევე საღამოსკენ და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დროებით. I can see my dreams.